Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām šā gada 19. novembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Es atgādināšu, ka iepriekš 19. novembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes izskatīšanas gaitā debatas par šo jautājumu jau norisinājās un tika slēgtas. Tika izsludināts balsošanas režīms un balsošanas rezultātā secinājām, ka sēdē nav kvoruma, līdz ar to sēdei tika izsludināts pārtraukums. Līdz ar to mums šodien, turpinot sēdes darba kārtības izskatīšanu, ir jāturpina sēde ar balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jura Pūces ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 66, pret nav, atturs nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums deputātu Jura Pūces, Artūra Toma Pleša, Vitas Andas Tēraudes, Mārtiņa Bondara, Ineses Voigas, Dacis Rukšāns Čipšīnskas, Daniela Pavļuta, Ineses Ikstenas, Andras Kridas un Mārtiņa Šteina iesniegtais lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jura Pūces ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Uzsākam debatu, svārts deputātam Aldim Govzemam, lūdzu.
Labvakar, kolēģi! Es tiešām patiesi brīnos par tiem kolēģiem, kas ir pa nedēļu pēkšņi izmainījuši savu viedokli un uzskata, ka cilvēks, kurš ir melojis visai Latvijas sabiedrībai un kurš ir izmantojis pa nodokļu maksātāju naudu savās faktiski ģimenes interesēs, automašīnas stāvietas atļaujas, lai sieva varētu braukāt. Šodien ievēlē šādu deputātu attiecīgā komisijā. Es nezinu, kādas jums ir bijušas sarunas, bet nu, katrā gadījumā tie 66 deputāti, kas šodien balsoja par, parādi, ka nu, tātad, nu, cilvēks, kurš nevar būt ministrs, jo viņš ir melojis, viņš var būt deputāts. Ja? Un es, protams, gribu uzsvērt arī to, ka šis gadījums visticamāk rezultēsies ar kriminālu procesu Jurim Pūcem. Bet tas parlamentā nebūs nekas īpašs. Katrā partijā, īstenībā katras partijas vadībā, ir pa kādam cilvēkam, kuram ir krimināla process Latvijas Republikas Saeimā, tas tāds džentlmeņu komplekts ir pie mums. Bet es tomēr aicinu deputātus pievienoties manam lūgumam, kurš ir adresēts Jurim Pūcem, un es svēršos pie sava kursa biedra, un Saeimas deputāti Jura Pūces sakojušo. Jura Pūce, tev ir jānoliek Saeimas deputāta mandāts. Tu esi melojis sabiedrībai. Atklāti melojis. Un tu šo lietu atzīšanos melos izdarīji tikai tad, kad saprati, ka tevi pieķers. Citādāk tu to nebūtu darījis, un tu būtu uzsvērs, ka tas ir joks, ka jūs tā jokojāt ar Māru Mičerevski. Un tas nebija labprātīgi. Tas bija tikai tāpēc, ka tu saprati, ka tev pieķers. Saeimas deputāts Melis nedrīkst būt. Tu esi pārkāpis Saeimas deputāts varastu. Un tu esi pārkāpis viņam vissmagākajā formā. Kāda vispār iespēja. Par niekiem. Un tas parāda to, ka tu neesi cienīgs būt valsts amatpersona, tu neesi cienīgs būt deputāts. Tavs domāšanas veids ir kliņķerēt caurlaidz, pakluso, un pēc tam melot. Tavs domāšanas veids nav ministra līmenis un arī pat saimnes deputāta līmenis. Tavs domāšanas veids ir apzakties pa mazo, pa sīkumiem. Un līdz ar to mēs nezinām, kā ir pa lielām lietām. Tu neesi, Jura Pūc, cienīgs būt Latvijas Republikas tautas priekšstāvis. Tu esi melis, sīks melis. Un visticamāk par šo jautājumu ar ļoti lielu iespējamību tevi tiesās un notiesās. Tāpēc es atkārtot aicinu visus pārējos kolēģus, 98, izrādīt savu attieksmi un nevis pieņemt to kā normu parlamentā, kuram tā jau ir viszemākais uzticības slieksnes sabiedrībā. Nav, man liekas, neviena institūcija, kurai būtu vēl zemāka uzticība kā Latvijas Republikas Saimai. Es aicinu parādīt attieksmi. Pieteikties debatēs un izteikt savu attieksmi. Novērsties no deputāta, kurš publiski ir melojis. Nu, cik ilgi mēs tā dzīvosim? Šis jautājums degradē parlamentu, šāds deputāts degradē parlamentu, un šādam deputātam nav vietas politikā. Viņam ir jāaiziet no politikas. Viņš nav cienīgs saukties saimes deputāta vārdā, kur nu vēl piedalīties izdevumu un revīzijas komisijā, izdevumu un revīzijas komisijā, kliņķerējot caurlaidz pa kluso savai ģimenē, ko tad viņš revizorēs tur? Īstais āzis par dārznieku šajā komisijā, vēl labāku cilvēku, personu šajā postenī atrast vienkārši nav iespējams, kurš aiziet no ministra amata, tāpēc, ka viņš ir pārkāpis šos izdevumus un revīzijas jautājumus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu. Jura Pūces, Artūra Toma Kleša, Vitas Andas Tēraudas, Mātiņa Bondara, Ines Svoikas, Tatis Vilkšēns, Čipčīnskas, Daniela Pavļuta, Ines Sikstens, Andras Kridis un Mātiņa Šteina iesniegto lēmumu projektu par saimnes deputātu Jura Pūces ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 66, pret 2. Lēmums pieņemts. Līdz ar to esam izskatījuši visus šā gada 19. novembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Pasludinu 19. novembra 3. attālināto ārkārtas sēdi par slēgtu. Vēl atvainojos pavisam ātri. Tā sekmīgi noritējusi. Paldies, sēdi slēdzu.